Üks valgete juuksekahludega poiss istus kivi otsas ja valvas viit lammast ning kaht kitse. Ta lühike sinine kitoon oli pleekinud ja nii hästi ta ülakeha kui ka jalad olid paljad ning päikeses põlenud. Vastandina tavalistele karjastele polnud tal ei vilespillega keppi, käed põlvedel vahtis ta kaugusesse. Päev oli kaunis ja päikseline. Kaugel silmapiiril kobrutas pisiksi pilvekühme ja nende all pidi vist laiuma meri. Merest teadis poiss aga ainult kuulduste kaudu. Kuid ta igatses seda näha. Iga kord, kui pill tõusis selles suunas, kus meri pidi asuma, mõtles ta sellest ja unistas päevast, mil ta purjetab laevaga kaugele maale. Isa ja ema olid kord sõitnud üle suurte merede. Nende juttudest ta teadis, et meri oli vihane, metsik ja tormine. Nad kumbki ei armastanud merd. Teiste juttudest oli poiss kuulnud, et meri oli sinine ja otsatu. Sellel liikuvad laevad purjetsid mööda maaservi, peatudes öösiti lahekäärudes, mil laevnikud viskasid ankru sisse, süütsid rannal tule ja valmistasid õhtusööki. Iga uue rannataga oli teisi, iga saare taga uusi saari. Neil polnud otsa ja nad kõik olid täis päikest ja huvitavaid linnu ning külasid. Võõraid paiku armastas poiss aga väga ja seetõttu pidi ta ka merd armastama. Miks vihkasid isa ja ema merd, mõtles ta kaugusesse vahtides. Kord oli ta sellest ema käest küsinud. Meri lahutab maid üksteisest, oli ema vastanud. Ema tundis ikka veel igatsust oma koduma järele. Tema rääkis sellest sageli ja siis muutsid ta silmad kurvaks ja vaade pehmeks. Isa ei rääkinud aga oma kodust kunagi, kuid meri lahutas ka teda sellest ja võibolla ei hoolinud ta merest samal põhjusel. Täna oli päev vaikne. Suur üksindus ja hääletus oli üle maa. Kuid siin oli alati vaikne ja ta oli alati üksinda. Nõnda ei osanud poiss sellest midagi mõelda. Valge lubjatud seintega maja asus pisut kaugemal kahe suure õlipuu all. Puud pidid olema väga vanad. Sügisel lubas isa teda ronida nende otsa ja raputada kaharaid oksaharusid, nõnda et oliive sadas alla nagu tihedat vihma. Ema ja õed noppisid maha kukkunud viljad üles ja pärast seda pressiti oliividest õli, mis viidi suurtes saviastjates alla linna müügile. Teisest ja kolmandast pressimisest saadud õli jäi aga pere tarvitada ja see polnud halvem esimesest sordist, kui seda lisati toidule. Eemalt tulles paissid need kaks õlipuud kõige esmalt silma, kuulutades, kus kodu asus. Taamal oli küll ka veel teisi puid ja põõsed, kuid need olid väiksemadega kannud vilja. Kevadele suvela kõitses nende all kõiksugu lilli. Ka leidus seal linde ja sõttõttu meeldis poisile seal viibida. Maja ise asus küngas maa piiril. Kui siit veel pisut edasi minna algavad mäed, vaheldudes kitsaste orgudega. Siin ei kasvanud säärane lokkav vili kui all madal maadel. Viigipuu ei võtnud siin juurt ja härgadega kündes ja adra vannas sageli kivi taha kinni. Poiss vaatas kitsast teerada, mis jooksis loogeldes alla madala orupõhja poole. Mõttes oli ta mitu korda seda mööda edasi matkanud seni, kuni tulid avarad põllud ja nende taga suur hooned. Siit vaadates võis näha puukroone ja nende alla majade värvilisi katuseid. Emmant Flaviinia, kelle teenistuses ta isa ja ema olid varem viibinud, elas vaheti seal ja siis oli teedel rohkesti inimesi liikumas. Kuid praegu polnud emand vist veel maal, sest teed olid tühjad. Vahel ajas poiss karja üsna kaugel orupiirile ja siis nägi ta lagendikul härgadega kündvaid mehi ja majadest tõusvaid keedusuitse. See oli tema maailma piir, siit ei tohtinud enam edasi minna. Kõik asjad asusid maailmas ületamata piiride taga. Väikese poisi piirid olid aga üpris kitsad ja tema maailm väike. Nüüd tuli mööda teed üksik mees. Eemalt vaadatuna näis ta tilluke nagu sipelgas, kes roomab aeglaselt mööda teed roosakat selga ligemale. Koer poisi kõrval tõstis korraks pea ja vaatas küsivalt üles, kuid ei näinud veel tulijat ja laskis pea taas käppadele. Poiss aga ei lasknud tulijat enam silmist. See lähenes aeglaselt. Tal oli punane früüge müts peas ja lühike kitoon seljas. Käies tarvitas ta keppi. Veel ei näinud poista nägu, selleks oli vahema liiga suur. Koer tõstis jälle pea ja tõusis jalule. Nüüd nägi ka tema tulijat, sest ta turritas karvu ja haukus paar korda asjalikult. Kui võras veelgi lähemale jõudis, tormas ta sellele, poisi keelamist miskiks pannes kläffides vastu. Karjane heitis korraks silmad kodupoole. Sinna jooksimiseks oli maa liiga pikk. Pealegi ei teadnud ta ka, kas seda peaks tarvis olema. Tulija võis olla sõber. Nüüd oli koer juba üsna võõra juures, kuid see ei pannud teda nähtavakski. Viskas ainult aegalt mõne kivi kaugelt üle ta pea. Kivid olid korrale tähtsamad kui tulija. Ta jooksis neid püüdma, kuid enne, kui ta oleks üht kätte saanud, kukkus järgmine ja nõnda lähenesid nad poisile. Sul on mehine koer, ütles võõras teretamise asemel, istus poisi kõrvale kivile. Poiss vaatas teda tõsiselt, kuid ei lausunud sõnagi. Võõras on isast noorem, mõtles ta. Tal on sõbralik nägu, mille üle lehvis naeruvine. Kõndides oli ta hakanud kuum, sest otsmikul pärleta sigi. Sina oled vist Arminius, ütles ta. Ei, minu nimi on Herman, vastas poiss. Arminius, ehk Herman, see tähendab sama. Ei tähenda, vaidles poiss vastu. Võibolla on sul õigus, andis võõras järele. Kuid see on hea nimi. Kuidas ta minu nime teab, mõtles poiss. Kuid ta ei julgenud seda võõralt küsida. Seda teadis ta ka kindlasti, et ta polnud teda kunagi varem näinud ja et ta polnud siin käinud. See on vaba mehe nimi, ütles võõras, võttis mütsi maha ja pühkis otsmikult higi. On see sinu kari? Poiss noogutas lausumata sõnagi. Need on ilusad kitsed ja lambad. Jah, on. Mis on see luhke jäära nimi? Samblik. Samblik. Jaa, ja selle uute nimi? Villik. Samblik ja villik. Mis need nimed tähendavad? Ma ei tea. Aga kus sa nad said? Ema pani. Ja kitsede nimed on Kaisa ja Pilve. Need kõlavad nagu väärjumalate nimed. Selle peale ei osanud poiss midagi öelda, kuid seda ta teadis, et väärjumalad on pahad ja sellepärast ei meeldinud võõra sõnad talle. Nüüd aga naeratas see ja sellepärast ei võinud ta sõnad olla halvasti mõeldud. Nendel nimedel on emakeeles tähendus, ütles ta. Ja mis keel see on? Seda ma ei tea, aga seda räägitakse sealmaal, kus ema lapsena elas. Nüüd ma näen tõesti, et sa oled Herman ja mitte Arminius, ütles võõras tõsiselt. Sest sa räägid nagu õige vaba mees peab rääkima ja isegi sukitsestel ja lammastel on vabade loomade nimed. Kuid ka minul on kentsakas nimi. Poluk karpas, see tähendab palju vilja ja mõnikord muretsen ma selle pärast. Miks? Muretsen, kas ma kannan palju vilja, sest mitte üksnes puud, vaid ka inimesed kannavad vilja. Sellest ei saanud poiss aru. Ja kui võõras tõusis ning maja poole sammus, mõtles ta sellest kaua, kuidas inimesed vilja kannavad. Poluk karpas jätkas teekonda ja tuli majani. Jämeda õlipuu tüve ümber oli kirvega tahutud kisklaudadest pink, mille ebeohtane pind läikis paljust tarvitamisest. Pisut eemal oli suvine keedukoht ja selle kõrval kuivas postidel tuhaga pestud puunõusid ja savikruuse päikeses. Ta ei astunud kohe maie ja kõndis esmalt ümber hoone, nagu peaks ta sellega tutvuma. Väiksemad kõrvalhooned olid vist aidad ja tallid. Kõik hooned ja asjad olid siin väikesed, võrreldus orutaludega oli siin võõrast hõngu. Seda oli tunda nii hästi majadest kui lillepeenardest, kus sõitsesid suvised lilled. Oli nagu oleks ta jõudnud kuhugi võõrale maale. Ta leidis marja toast kangaspuude juurest, millelt trippus alla härmvalge riie. Korraks käis küsiv vari üle naise näo, siis tundis ta tuli ja tõusis ja tuli teda tervitama. Poluk karpas, ütles ta imestades, viimaks leidsid sa teega siia. Seda oli kerge leida, ütles tuli. Sa vist ei tea, et me ei oleme päris naabrid. Kuidas nõnda? Tead sa, kus asuvad emand Kallisto põllud? Need on otse Flaviinia maade kõrval. Ja mina olen emand Kallisto maavalitseja. Ma ei teanud isegi seda, et sa oled Ateenas tagasi. Oh, see oli kunagi üsna ammu. Ei, Marja polnud palju muutunud, mõtles ta teist vaadates. Annud pisut täidlasem tundus ta. Enam polnud ta silmis ka seda nälginud rahutust, ent kuidas oli lugu tema ja germaanikuse usuga. Siit ei peaks olema kauge tulla hommikustele kokkutulemistele. Kallisto viinamäel peetakse kokkutulemisi, ütles ta. Me ei teadnud sellest midagi. Germaanikus palvetab meiega siin hommikuti, kui issanda surma mälestasime me viimast korda siis, kui aasta tagasi Smürnas käisime. Siis on ta vähemalt usus terve, mõtles poluk karpos kergendatult. Ja oma pere ta kasvatab issanda kartuses. Kus on germaanikus, küsis ta. Ta läks hommikul välja töötavist kuski ääremaadel. Ta teeb nüüd aina uudismaid. Õie on temaga kaasas. Õie? On see su teine laps? Õie on mu tütar. Tema jookseb igal poolisaga kaasas. Hermaniga ma sain juba väljas tuttavaks. Nägid sa teda karja juures? Jah. Meie ajasime päris pika jutu maha. Isegi kitsed ja lammaste nimed on mul nüüd teada. Arvad ka sina, et neil on kentsakad nimed? Kas mõni arvab seda? Germaanikus naerab mind nende pärast, kuid mina ei hooli sellest. Need nimed toovad pisut mu lapsepõlvest ja kodumas siia mägedesse. Küllab teil on siin üksildane olemine, ütles poluk karpas. Nüüd ta hakkas aimama, et nende võõrakõlaliste nimede taga pidi olema üksindustunne ja mälestused. Õie, kas polnud ka see nimi Marja emakeelest? Kui palju aastaid oli sellest möödas, kui teda kistida lapsepõlve ümbrusest välja ja toodi võõrale maale. Oma linakarvaliste juustega ja eleda nahaga tundus ta praegugi veel siin, nagu võõras mullas kasvav lill. Algul oli siin hirmus igav, kuid nüüd mul on lapsed ja ma hakkan orjima, ütles Marja. Kui ma nüüd veel pisut küsin, murdub ta ja hakkab nutma, mõttes Polukarpos. Õnnest ei jätku kunagi küllalt, ikka jääb pisut vajaka ja Marja näkku ilmus midagi, mis rääkis puudujääkidest. Nüüd ta nägi selgesti, kui üksi naine pidi ennast siin mägede ja lavendiku vahemal tundma, seltsiks ainult oma mälestused ja lapsed. Kuid ta ei küsinud enam midagi ja hakkas rääkima Smürna uudiseid. Siis jutustas ta Kleoni kirjast ja nimetas, et Hermione on jälle tagasi. Sa peaksid vahel koos germaanikuse lastega teiste inimeste hulka tulema, ütles ta viimaks. Nüüd me tuleme kindlasti, vähemalt kokku tulemistele ikka. Ja armastuse sööma aegadele. Ja ma igatsen ka nende järele. Polukarpus ei sinna kuni õhtupoolikuni, sest germaanikus viibis koju tulekuga ja enne tema nägemist ei tahtnud ta lahkuda. Kui see aegaga viimaks tuli, ei pääsenud ta jälle enne tulema, kui oli õhtus söönud. Germaanikus oli rohkem muutunud kui ta naine. Endise kinnise ja pahur orjaasemel istus siin nüüd jutukas ja sõbralik vabat mees. Ta rääkis innukult oma tööst, sest oli ilmselt selle üle uhke. Kõik oma põllud ja väljad oli ta ise kiskunud kõnnumaast. Midagi polnud siin enne nende tulekut peale kahe õlipuu ja elumaja. Kuid ka see oli kauasest elanikud ette olemisest korratuses ja must. Kõik, mis silm nägi ja suu maitses, oli nende oma kätetöö. Ühe kitsega ja lambaga olid nad oma kodu asutanud, kuid nüüd kasvas pudulojuste kari kiiresti. Järgmisel aastal loodab ta muretseda künnihärjad ja selle järel parhubu eeslit. Emant Flavinia oli andnud talle vabad käed. Ta võis oma talu laiendada nii palju, kui ta jätkus tahtmist ja käterammu, sest seda maad ei kasutanud siin keegi. Polukarpus oli oma külaskäiguga rahul. Kaetud laua ääres istudes unustas ta isegi, et tal on veel tükk maad käia enne kui saab koju. Herman istus vaikides laua otsas ja kuulas teiste juttu. Õie oli juba magama viidud. Enne lahkumist pani ta hetkeks käepoisi pea peale. Ela nüüd hästi, Herman, ütles ta, ja vaata, et sa oled oma nime vääriline. Kui issanda kogudus järgmine nädal esimene päev hommikul Kallisto Viinamäel kogunes leiba murdma, oli germaanikus terve perekonnaga seal. Ja siit peale algas Hermani sõprus Polukarposega. Lapsed jooksid mööda tolmust õue, orjade ja vabat meeste lapsed. Noorus on nagu issanda teenimine, mõtles Polukarpos õueväraval seistes. See ei tunne seisuste vahesid ega ebaühtlust, vaid samastab kõik. Kunstlikud vahetegemised tulevad alles hiljem, kui inimene eksib õigest eest kõrvale. Ta peatus pilguks lapsi vaatlema. Need tegelesid oma tavaliste majapidemise mängudega, iga ühel oli oma osa täita. Nad ei märganudki oma asjalikkusest teda, ta muutus siin ülearuseks ning tähtsusetuks. Tastus edasi, lükkas vöörusse viivaukse lahti läbis selle ja tuli eeskuja kaudu Megaroni. Siin oli vaikus ja hämar tühjus. Paar juhuslikku riideset lamas lee ääres emanda toolil. Igivanad ammud, kilbid, mõõgad rippusid oma kohal seintel. Seinte ääres oli madalaid laudu. Midagi polnud siin muutunud, kõik oli endist viisi. Aga tal oli tunne, et midagi oli siiski valesti, kuigi ta ei osanud endal aru anda, mis see võiks olla. Naise tuppaviivuks oli pärani, sealt kostis summutatud kõnelust ja tasaseid samme. Neitsikud ja majaorjad olid vist emanda juures. Varasel hommikupoolikul oleksid nad pidanud aga oma ülesannetega tegelema. Aega mööda tuli talle teadus. Midagi oli emandaga valesti. Ta haigus olnud pahemaks muutunud ja nüüd näis kogu Megaron sellest rääkivat. Suitsutuhmid seinad, ajahallid esivanemate relvad, nõgimust leiase ja püstakad järid. Kõik nad olid teadlikud, et midagi oli valesti, ainult tema seisis siin nagu võõras sissetungija, kellega ei jagata saladusi. Võibolla ta siis keksis. Eelmisel õhtul oli emand endisest elavam jutukam ja hommikul, kui tema läks välistööde juurde, polnud millestki märgata, et oleks veednud halva öö. Sammud ja hääled naiste toas olid nüüd valjemad. Neitsikud ruttas köögi poole. Ta kuulis nende sandaalide klihkamist ja uste kinni panemist. Siis ei kõik vait. Ma peaksin minema tagasi töötajate juurde, mõtles ta. Miks olid üldsegi see tööaega koju tulnud? Ruumi hämaruses seistes mõtles ta sellest, keegi polnud teda siia kutsunud. Nüüd ilmus sisemistesse ruumidesse viival uksel orjatar. Ta tahab siin näha, sosistas ta. Kes ütles tal, et ma olen siin, mõttes Polukarpos tahab olastudes. Ma pole kunagi sellest uksest kaugemale saanud, mõtles ta. Surma selgelt nägelikust on õhus ja surm kisub kõik vaheseinad maha. Naiste tuul ämbed rohtude ja võijate lõhnad tulid talle vastu. Emandlamas kitsas sängis vaipad all. Ruum oli poolhämar, kuid polukarpose põgus pilk nägi laekaid seinte ääres madalaid lauakesi mitmesuguste esemete ja riidekirste. See oli vana naise ruum, milles mälestustel ja minevikul oli suurem õigus kui olevikul ja kurb nagu kõik säärased ruumid. Emad Kallisto tõstis vaevaga ahta käe ja näitas sängi kõrval seisvale järile. Orjatareid olid vaikselt, ruumist lahkunud, nad olid nüüd päris üksi. See on lõpp, ütles emad Kallisto üsna vaikselt ja naeratas. Need sõnad ei vajanud vastust. Polukarpus vaatas ta kahvatule näole, ega öelnud midagi, kuid ta tundis siin patjade vahel lamavat naist. Vaevalt paar aastat oli möödunud, kui ta nägi teda esmakordselt, kuid sellest piisas. Emand Flaviinia kojas olid elanud palju kauem, kuid siiski teadis ta temast vähem kui emand Kallistost. Mul on hea meel, et issand sinu siia saatis, ütles emand. Samuti ka minul. Siis sa usud, et see oli issandast? Jah, nüüd ma usun. Mina pole selles kunagi kahelnud. Kohe ma teadsin, et Smürna on paik, kus sa pead elama, töötama ja surema. Ei, tal pole midagi viga, mõtles Polukarpus. Ta on niisama tugev ja selge mõistusega nagu alati. Kuid nüüd on mul lõpp ligidal, ütles emand, nagu aimaks ta teise mõtteid. Möödunud ööl nägin ma unes oma õnnist meest ja poega. Nad seisid jõe kaldal ja kutsusid mind. Täna viiakse mind sellest üle. Oled sa haige? Mitte rohkem kui alati. Kuid ma tean siiski, et nüüd on lõpp ligidal. See on sellepärast, et ta tahab ise minna, mõttes Polukarpus. Südamekonda juba teisel pool jõge ja mitte siin. Kuidas saab aidata inimest, kes tahab lahkuda elavate maalt ja issandaga olla? Juba ta on vaimus väljas pool elavate maad, kõik sillad on eemaldatud ja keegi ei pääse enam ta juurde. Ma olen kõik nõnda korraldanud, et minu surma puhul midagi ei muutu, ütles emand. Surm oli nüüd siin samas. Tema oli kolmandaks siin olijaks. Ta kuulas nende kõnelust pealt ja vaatas neid oma mõtlikute silmadega, kuid selles polnud midagi. Surm, kus on su astel, põrgu haud, kus on su võim, mõtles ta. Ma korraldasin nii, et kõik jääb sulle, kasuta seda issanda tahtmise järgi. Aga ma ei tahtnud seda, vaidles Polukarpus vastu. Selle pärast tegingi ma seda ilma sinu käest küsimata. Ma rääkisin kokutsu ülevaatega ja tema ütles ka, et nii on kõige õigem. See on nagu saatus, mõtles ta. Emand ütles, et issand saatis ta siia ja võib-olla oli tal õigus, kuid kas polnud ka see nõnda määratud, et ta pidi vastu oma tahtmist võtma endale vastutuskoorma, mis praegu ta peale pandi. Emand Kallisto põllud, kojad, linnahooned, kõik pidi jääma tema majandada. Puukulos on siis asjast teadlik, küsis ta. Ja tema arvab, et siin oled issand ära valitud riist. On see võimalik, et teised teavad paremini kui meie ise, mis läheb meie rahuks tarvis. Ta nägi äkki kitsast tuba vasksepa töötoa taga ja kõva õlg madratsiga sängi ning porist väljakut linnaväravas, kus poisid ilkusid ta nime kallal, sest tema isa oli nimetunnistaja. Teadis ta siis, milleks issand teda oli ära valinud. Või siis, kui ta matkas läbi traake tormide Efesuse poole hinges ahastus. Praegu käis ta vaimus korraks neil kaugetel maadel. See oli tõsine silmapilk ja tema hing oli üksinda, ihu üksinda, sest emand Kallisto oli juba teisel pool jõge. Testament on linna kirjutaja käes. See on seaduslikult ja ametlikult tehtud nõnda, et kellelgi poleks midagi ütlemist. Kuid nüüd ma soovin, et sa palvetaksid minuga ja võiaksid mind õliga. Kas sa ei taha, et ma saadan puukolose järele? Ei, tee sina seda. Läbi kõrgete võreakende viskus sisse õhtupooliku valgust. Õhus oli põldude lõhna lindude lauluga ja laste häälitsustega. Surm kõndis nüüd oma pehmete hääletute sammudega suures kojas. Tal oli aega küll, ta võis oodata. Polukarpus leidis öölaual kruusi võidõliga. Ta valas sellest pisut emand Kallisto otsmikule ja võidis ta pead. Siis puudutas ta õlisse kastetud sõrmedega ta jalgu. Voodis lama ja jalatallad olid külmad ja niisked. Ma ei võia teda eluks, vaid surmaks, mõtles ta. Siis pani ta õlikruusi endisele kohale ja hakkas palvetama. Mida pidi ta issandalt küsima? Elu. Kuid seda ei soovinud emand Kallisto. Ja nõnda tänast ta issandat emand elu ja töö eest ja palus talle rahulikku auriiki jõudmist. Kallis oli Jehova meelest ta vagade surm ja temal polnud siin muud juurde lisada, kui et sinu tahtmine sündigu. Hea küll, ma tahan nüüd puhata, ütles emand, kui ta lõpetas. Juba oli ta silmad sulgenud ja hingas rahulikult. Polukarpus hiilis kikivarvil tuast välja, Megaron tundus endisest süngem. Vanad relvad kiiskased ikkuval laevasus sisse länguvates päiksekiirtes. Õues mängsid lapsed endiseid mänge. Müüri pääsuksi sähvis läbi kullatolmus õhu, käristades puhuti oma häälekääridega vaikuse lõhki.